У ефіры «Радіо Свабода». У Мінску 9 годин у вечера. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. 70 гадоў таму савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў склалі кветкі на магілах тых, хто загінуў пасля 17 верасня, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. Дамова аб спрашчэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ераў. Вашингтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Споўнілася 50 гадоў грамадскаму дзеючу, публіцысту і пісьменніку Сергею Дубаўцу. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 21 гадзіна 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў пра перагляд намеру размясціць элементы процеракетнай абароны ў Еўропе. Выступаючы ў Вашынгтоне, Абама паведаміў, што ЗША маюць намер стварыць іншую, больш дасканалую сістэму процеракетнай абароны, здольную гарантаваць бяспеку Злучаным Штатам і іх саюзнікам. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс падкрэсліў, што гаворка ідзе пра змену сістэмы процеракетнай абароны, а не пра адмову ад яе стварэння. Паведамляецца, што асноўная ўвага будзе аддадзеная абароне ад ракет малога і сярэдняга радыусу дзеяння, найперш іранскіх. Раней сёння Барак Абама праінфармаваў прэм'ер-міністра Польшы і Чэхіі аб адмове ЗША ад рэалізацыі ранейшых распрацаваных адміністрацыі Буша планаў размясціць у гэтых краінах элементы процеракетнай абароны. У Кабуле ахвярамі тэрактаў сёння сталі 16 чалавек, звыш 50 людзей былі параненыя. Сярод забітых 6 італьянскіх вайскоўцаў са складу міжнародных сілаў, 4 італьянцы параненыя. Усе астатнія ахвяры пацярпелыя мясцовыя жыхары. Смяротнік падарваў замінаваны аўтамабіль па дарозе з цэнтру Кабулу на лётнішча ў час, калі міма праязджалі машыны італьянскага вайсковага патруля. Адказнасць за выбух узялі на сябе талібы. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай адхіліў абвінавачванні ў маштабных фальсіфікацыях падчас нядаўніх выбараў кіраўніка дзяржавы, якія адбыліся 20 жніўня. Пры гэтым Карзай заклікаў расследаваць усе скаргі пра магчымыя парушэнні ў часе выбарчай кампаніі. Пра шматлікія фальсіфікацыі заяўляе штаб асноўнага суперніка Карзая на выбарах былога міністра замежных справ Абдулы. Напердадні назіральніка еўрапейскага звязу назвалі падазронымі 1,5 мільёна бюлетэняў, пададзеных на выбарах. Большая іх частка была пададзеная за Хаміда Карзая. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 17 верасня – дзень аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў усклалі кветкі на магілы загіблых у выніку вызваленчага паходу чырвонай арміі. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 17 верасня 1939 году войскі чырвонай арміі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Сёння праз 70 гадоў меркаванні гісторыкаў наконт ацэнкі падзеяў верасня 39-га супярэчлівыя, ад уз'яднання нацыі да гвалтоўнага далучэння земляў. Вуліца 17 верасня ёсць у кожным заходнім беларускім горадзе ці мястэчку. А ці святкуюць сёння ў краіне гэтую дату, высвятляла Інна Студзінская.
Кандыдат гістарычных навук Таццяна Процька на пытанне, ці можна назваць дзень 17 верасня святам, адказала так.
Это як ва ўсёй нашай гісторыі савецкага часу. Для адных ёсць што святкаваць, для другіх ёсць чаго плакаць. Як кажуць, гэта свята са слязамі на вачах. Сапраўды ў гэтай савецкай гісторыі ўсё вельмі неаднасэнсова. Нельга ні аднаго свята вылічыць, каб не было сказана але.
Улады Берасця летам прынялі рашэнне да 70-годдзя уз'яднання заходняй Беларусі з БССР усталяваць у горадзе помнік, які сімвалізуе вызваленчы паход чырвонай арміі. Быў абвешчаны конкурс, на які паступіла 11 праектаў, ад сацрэалістычных да сюррэалістычных. Але сёлета вырашылі помнік не ставіць. Пра іншыя мерапрыемствы распавядае галоўны ідэолаг берасцейскага гарвыканкаму Алла Старыкевіч.
Сёння адкрыта была выставка ў мемарыяльным комплексе Брестской крепости на перекрестках истории. Накануне по всей Брестской области прошли научно-практические конференции.
І усе ж, чого більш стоїть за подіями 17 вересня? Позитивного чи негативного? Історик Тетяна Процька має копію секретного документа на 152 сторінках, який був накерований у ЦК КПБ і називався «Довідка об ліквідації контрреволюційних антикомуністичних повстанських організацій на територіях західних областей БССР поводля стану на 27 липня 1940 року». На той момент 109 так званих контрреволюційних організацій було ліквідовано. Тетяна Процька протягує.
Для мільйону поляків було сослано. Люди боялися цього долучення, вилучили себе поляками. Під час одної з таких операцій по польській організації військової було розстріляно коло 15 тисяч поляків. Не тільки сослано, а тільки розстріляно.
І тут Тетяна Процька проілюструвала свої слова на конт неоднозначності і суперечливості оцінок, почавши перелік становчих моментів со слова «але».
Але разом з цим територія нашої держави повялічилася. І на сьогоднішній день ми повинні бути удячні як держава гетим подіям, бо безумовно гета узмацняла Білорусь, сьогоднішню Білорусь.
У школьних подручниках дагэтуль гістарычныя падзеі жніўня-верасня 39-го году падаюцца аднабока. На нядаўняй навуковай канферэнцыі доктар гістарычных навук прафесар Эммануіл Йофе сказаў:
«Хоть прошло 70 год, до теперішнього часу відбувається фальсифікація історії, замовчування, говорить полправду. Наші подручники, на великий жаль, тільки становчі».
Історик Еммануіл Йофе. Сьогодні активісти незареєстрованого Союзу поляків усклали квітки і запалили знічі на могилах тих, хто загинув після 17 вересня 39-го, коли Червона армія увійшла у Західню Білорусь. У некоторих вёсках тады відбулися розправи з польськими осадниками. Гэтыя мясціны сьогодні наведаў таксама Сергій Астраўцоў.
Мы вез из Житомля, идем на могилки, где похованные люди, которые загинули после 17 вересня 39 года. Для могилы у Житомля прогучала молитва.
Вітай, Крульова Матко, милосердя.
На могиле у Житомля надпись, прозвище Ян Ягельский, Владислав Янишевский, Петр Крупа, Эдвард Новак, Бронислав Пшеразинский, Станислав Шуба, Ян Завасти. Невідомий поліціянт, апошній надпис.
Поліціянт разом тут, посадник будови.
Забитий 23 вересня 1939 року, бо були поляками. Агульний надпис ще «Нехай Бог вибачить виконавцям». Наступная вёска, в якую мы едем, это Плавы. И она не так далёко от Житомли, але побач с Нёманом зусім. На могиле таблица с надписом, что тут похованы те, кто был забиты 22 вересня 1939 года. Всего 12 прозвищ. Первоважно мужчины за 40 годов, але есть так само тады уж гурнисти. Позначено, что ему было 16 год. На могиле так само надписи сгинели, бо были поляками. А тепер ми у вёсці Саволівка, і гэта недалёка ад Плаваў, але дарога была кружная. Андрій пайшоў ад Саюзу палякаў.
Тут есть написано: «З удзячнасцю беларусам, жыхарам вёскі Саволівка, якія ў верасні 39-го года ратавалі польскіх суседзяў, сем'і асаднікаў з будоўлі Лерыполя і Ракіцы». Дзіся з намі са ў насі прыяцеля, теж беларусіні з беларускі апозіцыі, я даю слову беларускіму палітыкові Вячеславу Сівчыку.
Шановне спадарства, на пачатку гэтага года секцыя «Мемарыял», кіраўніком якой я з'яўляюся, звернулася да беларускай грамадскасці абвесціць гэты год, 2009, годам памяці ахвяр 1939 года. Мы разам з вамі і таксама мы схіляем галаву па ахвярах 1939 года.
Складаем квяты, молітвы, ніц, бо нікне сто пахаваны і едзем далі.
Ці дзеляцца цяпер беларусы на заходнікаў і ўсходнікаў, што думаюць з гэтай нагоды гамельчукі, вы пачуеце пасля абвесткі.
Сёння на Белсаце. А 20:40 Андрэй Бастунец з юрыдычнымі парадамі ў праграме «Маю права». А пазней ад 21:00 свежыя навіны з Беларусі ды свету ў галоўным выданні «Аб'ектыву». І ўрэшце ад 21:35 дакументальны фільм «Сакрэтная гісторыя архіпелагу ГУЛАГ». Гісторыя публікацыі вядомага твору Салжаніцына. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях «Радыё Свабода». Ці захаваліся адрозненні паміж усходняй і заходняй Беларусю? Ці дзеляцца цяпер беларусы на заходнікаў і ўсходнікаў? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Западная Белоруссия, да, немножко была с характером по всем вопросам и с претензией. Но это связано с историческими корнями.
Я думаю, все-таки они живут получше, чем мы, допустим, чем Гомельская область, все-таки граница. То людям было полегче жить, я просто знаю из своего опыта. Людям легче и за границу выехать, и кое-что посмотреть, и в плане торговли. Мы вот соседим с Брянской областью, а Брянская область все-таки очень бедно живет.
Отличается. Другие немножко обычаи, чем от нас, от белорусов восточных.
Они как бы ближе к Западу и, получается, более цивильные. Близость к Западу – это роль играет.
Там больше польского влияния, чем чисто такого славянского.
Я знаю Беларусь объединенную, а западную и восточную первый раз слышу.
Знаю, что, например, с религиозной точки зрения там больше как бы католицизм, больше, чем вот у нас, вот в части даже Гомельской области. Люди там немножко другие, больше под западный образ жизни, близко границ, они стараются из Западной Европы что-то подчеркнуть.
Мы все одни и те же белорусы, что западные, что восточные, одинаковые.
Откуда я знаю, что он западный или восточный? На лбу написано у него, что это восточный, а вот это западный.
Именно лексика осталась. Там более белорусская, польская, а здесь более российская.
Они относятся к другой части Беларуси и ближе к другим странам. У людей совсем другое развитие уже идет.
Там очень католическая вера, там костелов больше, а нас в Гомеле меньше в Гомельской области.
А если взять Гродненскую область, то архитектура у них другая. Если взять, к примеру, Гомель, Могилев, и взять, к примеру, Гродненскую область, Брестскую, там идет совсем другая архитектура. Она ближе к западной.
А пытание свободы. Те белорусы делятся теперь на заходников и усходников. Штодня у нашем эфиры до 17 вересня мы пропоновали вашей увазе успаміны людей. Про вересень 39-го, калі почалася другая усесветная война, и калі 17 вересня советские войски увайшли у заходнюю Беларусь.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины.
І сёння пазней у нашай праграме перадача цалкам складзеная з успамінаў сведкаў верасня 39-го. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз вернемся да вынікаў візыту беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Літву. Дамова, якая так прыцягвала ўвагу жыхару Літвы да візыту кіраўніка Беларусі, так і не была падпісаная ў Вільні, нягледзячы на тое, што была ўнесеная ў парадак дня літоўскага прэм'ера ў часе сустрэчы з беларускім калегам. Чакалася, што Беларусь і Літва падпішуць доўга рыхтаваную дамову аб спрашчэнні візавага рэжыму для памежжа. Дэталі падаць Таццяна Поклад.
Дыпламаты паведамлялі, што ў часе візыту Александра Лукашэнкі ў Вільні будзе падпісаная доўгачаканая дамова аб спрашчэнні візавага рэжыма для жыхароў памежжа. Усе, хто жывуць у раёнах да 50 кіламетраў ад беларуска-літоўскай мяжы, паводле гэтай дамовы змаглі б ездзіць у суседнія краіны без візаў. Яны атрымалі пасведчанне коштам 20 еўра на тэрмін цягам 5 гадоў. Гэта 600 тысяч грамадзян Беларусі і 800 тысяч грамадзян Літвы, у іх ліку шмат этнічных беларусаў, альбо тых, хто мае блізкіх сваякоў у Беларусі. Паводле прэсавага сакратара МЗС Літвы Раланда Сакачынскаса, Беларусь папрасіла дадатковы час для падрыхтоўкі дамовы. Назіральнікі ў Літве сёння заўважылі таксама, што з боку Літвы могуць быць засцярогі адносна гэтай дамовы, якая дазволіць літоўцам часцей набываць у Беларусі танны бензін і танныя цыгарэты. Калі дамова была б падпісаная ў Вільні 16 верасня, ўжо ад сярэдзіны наступнага года яна ўступіла б у сілу. Гэта была адна з трох запланаваных дамоваў на сустрэчы прэм'ераў Беларусі і Літвы. Падпісаныя былі толькі дзве. Аб памежных перасячэннях адносна пункта Мара, дзе перасякаюцца межы трох краін – Беларусі, Літвы і Польшчы. І дамова аб прававым рэжыме дзяржаўнай мяжы. Гэтая дамова вызначае парадак дагляду за мяжой, умовы перасячэння мяжы асобамі наземнымі, воднымі і паветранымі транспартнымі сродкамі, рэгламентуе гаспадарчую дзейнасць на мяжы.
Звільні Таццяна Поклад. Вы слухаеце Радыё Свабода, і каментаваць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву мы працягнем праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Семдзесят гадоў таму савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Активісти незарегістрованого союзу полякаў усклалі кветкі на магілы тых, хто загінуў пасля 17 верасня, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. У горадні адбываецца публічны беларуска-польскі круглы стол. Беларускія і польскія гісторыкі і публіцысты абмяркоўваюць, якое месца занялі вераснёўскія падзеі 39-га ў беларускай гісторыі. Еўразвяз пакуль не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення пра партнерства і супрацоўніцтва з Беларусю, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі ў часе візыту ў Вільню. Дамова аб спрашчэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ераў. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Радыё Свабода, Прага. У часе паездкі Александра Лукашэнкі ў Вільню літоўскія журналісты пацікавіліся ў яго, з якой прычыны Менск не хоча выдаваць Літве Уладзіміра Усхопчыка, былога камандзіра віленскага гарнізону, які, паводле меркавання літоўскага боку, арганізаваў у 90-е гады пераварот. Калі ёсць прэтэнзіі да савецкага генерала, то праваперайемніцай Савецкага Саюзу з'яўляецца Расія, а не Беларусь. Калі ласка, прывязіце матэрыялы, і мы будзем прымаць адпаведныя рашэнні, сказаў Александр Лукашэнка. Сёння былы намеснік міністра абароны Беларусі Уладзімір Усхопчык, якога шукае генеральная пракуратура Літвы, адказаў на пытанні Радыё Свабода. З ім гутарыў Алег Груздзіловіч.
Генерал-лейтенант у отставце Владимир Усхопчик, командир Виленского гарнизона советских войск у 1991 годе и был наместник министра обороны Республики Беларусь на початку 2000-х годов, теперь працуе у компании «Белзнешпрамсервис». Владимир Усхопчик сказал, что ни от кого не хавается и готов отказать на наши пытания. Я нагадаў былому намесніку міністра пра размову адносна яго, якая вялася ў Вільні падчас візіту Александра Лукашэнкі. Я запытаў Валадзіміра Усхопчыка, ці не баіцца ён, што цяпер яго выдадуць у Літву, дзе яго падазраюць ва ўдзелі ў спробе перавароту ў студзені 1991 году. На гэта Валадзімір Усхопчык сказаў, што ні ў чым не вінаваты.
Што або мне гавараць, што я прыняваў рашэнне, так далее, пасля чаго людзі пагіблі, ну, канешна, это совершенно неправда. Так маглі бы пагібнуць людзі, если я даже не даваў каманды, чтобы личный состав получал боеприпасы. Как можно было погибнуть? Ну и второе, ну, наверное, известно, что это больше политические события. И, наверное, виновного ищут не в Минске, надо искать в другом месте.
Владимир Усхопчик дагэтуль не выключае, што падзеі студзеня 1991 году, калі падчас захопу вайскоўцамі тэлецэнтру загінулі мірныя жыхары, маглі быць правакацыяй, а трупы да тэлевежы звозіліся з усёй Літвы. Пры гэтым генерал не кажа ўсяго, што ведае пра ўдзел вайскоўцаў у тым канфлікце.
А што вы думаеце, хто гэта быў? Салдаты, якія штурмавалі башню?
Дело не в этом, хто это быў. Я тут многа знаю, хто там быў і так быў. Но это вопрос в Москву надо. Задаваць вопрос руководству там и так далее. Это вот их. А за своих я отвечаю, что ни один патрон не попал для этой цели солдату или офицеру.
Чаму Владимир Усхопчык ухіляецца ад размовы з літоўскімі следчымі, якія расследуюць гэтую справу і падазраюць яго ва ўдзелі ў спробе перавароту? Вось як адказаў Владимир Усхопчык на мае пытанне, чаму ён не з'яўляецца ў Вільні.
Я уехал, почему? Меня перевели по службе. Какая речь может быть о каком перевороте? Я приехал с Афганистана в Вильнюс, красивый город. Красивая республика и так далее. Я вообще хотел оставаться. А тут вдруг мне захотелось сделать переворот какой-то, командиру дивизии. Ну, смешно же, правильно?
Но если бы вас сейчас вызвали в литовскую прокуратуру, вы явились бы?
Куда, в литовскую прокуратуру?
Да.
Литвы, а у меня есть своя прокуратура здесь, нашей республики.
Паводле экс-намесніка міністра обороны спадара Усхопчыка, да яго беларуская прокуратура ніколі не звярталася, як і літоўская. Владимир Усхопчык сказаў, што яшчэ 18 гадоў таму ён даваў тлумачэнні ў гэтай справе следчым Савецкага Саюзу, але той краіны ўжо няма. У Генеральнай прокуратуры Літвы паведамілі, што адтуль з 1993 году неаднаразова дасылаліся запыты ў Рэспубліканскую прокуратуру Беларусі адносна Владзіміра Усхопчыка ў сувязі з падзеямі 1991 году. Галоўны прокурор аддзелу міжнародных сувязяў і прававой дапамогі Раландас Теліндзіс сказаў, што Владзімір Усхопчык разам з некаторымі іншымі людзьмі застаецца падазроным у справе, якая дагэтуль не закрытая.
Без ведама командзіра дывізіі і начальніка гарнізона, прынадлежащая этой дывізіі танк, стройки, они же никуда не могли тронуться с места и очутиться ни возле башни, ни возле телецентра. Так что у нас есть все основания полагать, что мы имеем право задавать вопросы по поводу возникших подозрений.
Ролан Дастелиндис меркует, что в связи с заявами Александра Лукашенко относно Владимира Схопчика появился новый импульс у расследования справы.
Рассказывал Олег Грузделович. Як можна оцінити стиль і манеру поводин Олександра Лукашенка під час його візиту у Литву? Меркування збирав Валер Каліновський.
Віленський журналіст і громадський діяч Віталь Каракорський, оцінюючи тональність виступу Олександра Лукашенка у Вільні, меркує, що білоруський керівник трактував свій візит у Вільню як власну перемогу.
Після стольких років ізоляції міжнародної, приїзд в Україну, яка знаходиться у Євросоюзі і у НАТО, это, безумовно, подея для президента Республики Беларусь. Я думаю, что и литовский бок не цалком вытримал ту линию, якая была предугледжена. Что так приезжает, так будем сустракаться, але и про правы человека, и про все остальное мы твердо скажем. Мне сдается, что все ж таки президент Республики Беларусь большее место занимал в этих перемовах.
Виталь Каракорский у виленских промовах Александра Лукашенко заважил некорректные выказывания на адрес Евразвязу.
На вот менторским тоном это все робил, что выглядало цалком неслушно у той ситуации, когда ты приезжаешь в Украину Евразвязу. Тогда Лукашенко поволе свою эдукацию, максимально поводу светопоглядов своих не цалком разумея, что такое развяз и что с ним могут нагадать в Брюсселе.
А на некорректный переказ Александром Лукашенком своих перемовов с Далей Грибовскайте повинна перш за все отреагировать сама президент Литвы, меркует виленский журналист Виталь Каракорский.
Хай президент наш кривдится, но я наш видел, с кем я нас усакается. Треба было линию поводину свою тримать твердо. Можем сказать, что на жаль не удалось.
Спадар Каракорский переконаний, что Литва, як сусідня країна, повинна супрацовничать с Беларусью, у тим ліку економічно. Это выгодно обедьвым країнам.
Кожний крок, який робить спадар Лукашенко в накірунку Заходу, треба підтримувати. Інший момент, що він, безумовно, як завжди, буде балансувати поміж Сходом і Заходом. Это цалком так само зрозумілая справа. Але все ж таки, мені здається, що тут є така певна ефорія навіть у Литві. Живось приехал, сусед, это вельми добре. Але принципові речі ми не повинні відкладувати у бок. Ми повинні триматися, Литва повинна триматися. Здесь навіть з жорсткої лінії у принципових справах.
Віленський журналіст Віталь Каракорський. Ці можна казати, що многі виказування Олександра Лукашенка у Вільні були найперш накеровані для білоруської аудиторії. І таким чином білоруський керівник почав свою виборчу президентську кампанію. На гэтае ды іншае пытанні ў экспертызе свабоды будуць адказваць сёння палітолог Уладзімір Падгол і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свободы, навукоўцы, палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння прэм'ер-міністр Чэхіі Ян Фішер сказаў, што яму пазваніў амерыканскі прэзідэнт Барак Абама і паінфармаваў, што Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Со мной в студии мой коллега Ян Максимюк. И Ян, першим прокомментовать эту новину, давайте нагадаем нашим слухачам, какая система супрацьракетной обороны мается на увазе.
Заява Фишера дотычила радары в Чехии, але она одночасово означает, что американцы не будут так само ставить у Польши другую частку системы, якую, поводле ранейших планов, уваходить база американских ракет-перехопников. Домовы помеж США, де Чехия и Польша о побудове этой системы были подписаны летась, еще за администрацией папера рэдніка Абамы Джорджа Буша. Паводле плянаў адміністрацыі Буша радар меліся быць пастаўлены на вайсковым палігоне Брды ў Чэхіі, а амерыканскія ракеты-перахопнікі на тэрыторыі былога вайсковага лётнішча ў Радзікове, што знаходзіцца за 20 кілометраў ад Балтыйскага мора, больш-менш пасярэдзіне польскага ўзбярэжжа. Офіційно Вашингтон оправдував побудову ГЕС-системи погрозою ракетної атаки супроти своєї території або Європи з боку таких недружелюбних держав, як, наприклад, Іран.
Ну і як тепер Вашингтон тлумачить відмову від побудови цієї системи?
Президент Обама, виступаючи сьогодні на прес-конференції в Білому домі, сказав з цієї нагоди, що США узмоцнять свою систему оборони супроти балістичних ракет. І це узмоцнення наступить хутче і буде більш ефективною, ніж планована раніше система супроти ракетної оборони у Європі. Однак назіральники розглядають відмовлення Вашингтону від побудови системи супроти ракетної оборони так само, як спробу США заручитися підтримкою Росії в війні в Афганістані, де в своїх помкненнях утаймувати ядерні амбіції Ірану. Тому що, варто нагадати, Росія з самого початку була рішуча супроти побудови цієї системи.
Ну і які ж реакції у Чехії і Польщі на це рішення Вашингтону?
Офіційних реакцій ще не було. Новина доволі свіжа. Але не тяжко спрогнозувати, що це рішення буде сприйнято у обидвох країнах з розчаруванням. Польща і Чехія сподівалися, по-перше, що ця система міцніше їх інтегрує в агульну систему Північно-Атлантичного оборонного альянсу. А по-друге, домови о побудові системи предугляджували додаткові американські інвестиції, як у цивільні, так і військові сектори обидвох країн. Тепер усі ці проєкти, мабуть, будуть здадені в архів.
Я дякую Яну Максимюку. Таким чином, Вашингтон відмовляється від плану побудови на території Чехії радару як частки системи супроцьракетної оборони. Ви слухаєте Радіо Свобода, ну а зараз огляд дзвінків. Сьогодні наші слухачі дискутують з нагоди наведення Олександром Лукашенком Вільні, згадують про долучення Західній Білорусі і інші теми. Огляд підрихтував Олександр Байчун.
У сьогоднішніх дзвінках на «Свободу» слухачі оцінюють виніки візиту керівника білоруської держави у Литовську Республіку. Для одних то і стало промнем надії.
Я хочу подякувати литовській президентці, що вона так чутко віднеслася до Білорусі, що вона заступається за наших людей. Дякую їй, дай Бог їй здоров'я. Повернулися люди високопоставлені до Білорусі тваром. Будемо свободні. Наші діти і внуки будуть жити свободно.
Інші притримуються супротилеглої думки. Мовляв, переміну до ліпшого чекати не варто.
Повітря Європи вільні діючає навіть на твар Лукашенки. І прихована радість від зустрічі з європейською культурою зовсім не тоє, як на популістських військових парадах у Мінську і Карі з Медведєвим у Росії. Тільки фальш той же у словах і виказуваннях. Сутність таєш.
І нарешті наступне міркування.
Находясь в Вильнюсе, Лукашенко сказав: «Господа, почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем. Я хочу обратиться к лидерам оппозиции. Вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко».
Згадывается телефонование и з'їзд поляков.
Жихар з Пружанов Микола Канахович. Після закінчення так названого з'їзду громадське об'єднання поляків Білорусі, що пройшов 13 вересня, многі делегати того з'їзду давали інтерв'ю для білоруського телебачення. Одразу уразило тоє, що розмовляли не по-білоруську і навіть не по-польську, а на чистій російській мові. Тому склалася твердая упевненість: «Это не білоруські поляки по духу».
Сьогодні 70-та годовина долучення Західній Білорусі до БССР. Гэтая дата так само не обыдзена слухацкай увагі.
На Белостоцчині сильную агітацію проводив молодой Сергей Осипович Притицкий. Он разобралачал і называл крестьян помещиками, кулаками, оказывал помощь НКВД в отправке их на Соловки и на Белые Медведи. Так что заслуга его очень-очень в этом деле великая.
А вот меркование громадского редактора «Тыдня». Свідки подій 1939 году лекаря Івана Данилова.
Червону армію его сустракали с кветками. А лишь бедный красноармеец просит хлеба, а сало уже им давали сами хозяйки. И один каждый до моей матки зашел: «Вот вы нас сустракаете, а лишь вы еще нас познаете». И хутко начались аресты. Уже в 1939 году у всех польских осадников арестовали. Ну и тогда белорусы уже заспевали такую песню. Белорусов у колхоз, а поляков на вывоз. А лишь потом пришел час и на белорусов. Депортация набирала свои силы. Пришло разочарование. И тогда уже чекали, чтобы война была. Каб гэты большевиков прогнали скучей.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Александр Байчун.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 21:30 у Праской студии новину Сергея Навумчика. На початку коротко про основные подзеи Беларуси. Швеция, якая старшынюю цяпер у Европейском звязи, выказала заклапочанасць у сувязі з разгонам 16 верасня ў Менску мірнай дэманстрацыі, прымеркаванай да 10-годзі знікнення палітыка Віктара Ганчара і бізнесоўца Анатолія Красоўскага. У заяве ад імя Еўразвязу змяшчаецца заклік да беларускіх уладаў устрымацца ад ужывання сілы супраць мірных дэманстрантаў і забяспечыць магчымы журналістам выконваць свае абавязкі. Паводле заявы беларускага гальцінскага камітэту, разгон мірных дэманстрацый у Менску сведчыць пра тое, што правы чалавека у Беларусі груба і сістэматычна парушаюцца. Прымаючы рашэнне аб выдачы Беларусі крэдытаў, Еўразвяз будзе ўлічваць не толькі эканамічныя, але і палітычныя крытэрыі. Пра гэта заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справ Швецыі Карл Більд на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў у Стакгольме. Еўразвяз пакуль што не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення партнёрства і супрацоўніцтва з Беларусю, заявіў намеснік міністра замежных справ Беларусі Валеры Варанецкі ў часе свайго візіта ў Вільню. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў пра перагляд планаў размясціць элементы праціракетнай абароны ў Еўропі. Выступаючы ў Вашынгтоне, Абама паведаміў, што ЗША маюць намер стварыць іншую, больш дасканалую сістэму праціракетнай абароны, здольную гарантаваць бяспеку Злучаным Штатам і іх саюзнікам. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс падкрэсліў, што гаворка ідзе пра змену сістэмы праціракетнай абароны, а не пра адмову ад яе стварэння. У Кабуле ахвярамі тэракту сёння сталі 16 чалавек, звыш 50 людзей былі параненыя. Сярод забітых 6 італьянскіх вайскоўцаў са складу міжнародных сілаў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай адхіліў абвінавачанні ў маштабных фальсіфікацыях падчас нядаўніх выбараў кіраўніка дзяржавы. Пры гэтым ён заклікаў расследаваць усе скаргі на магчымыя парушэнні ў часе выбарчай кампаніі. Маці трох грамадзянаў ЗША, затрыманых у Іране, заклікалі іранскага прэзідэнта Махмуда Ахмадзінеджада прывесці іх дзяцей у Нью-Йорк, дзе іранскі прэзідэнт будзе браць удзел у сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Трое маладых амерыканцаў у ліпені падарожнічалі ў паўночным Іраку і перасеклі мяжу Ірану, дзе былі затрыманыя. Іранскія ўлады вінавацяць іх у шпіянажы. У Малдове кандыдатам на пасаду прэм'ер-міністра краіны вылучаны сёння лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Улад Філат. Адпаведны ўказ падпісаў выканаўца абавязку прэзідэнта Міхал Гімпу. Вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
А зараз падарожжа свабоды. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
Верасень 1939 года ва ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны. Вера Лавор з вёскі Плябань Маладзечанскага раёну распавядае, да якіх хітрыкаў прыбягалі заможныя сяляне, ратуючыся ад высылкі.
Канешне, баяліся. Знаеце, людзі такія і разумныя, і дурныя, каторыя падтыкалі, мала вывозілі людзей усякіх. Але мы успелі падзяліцца на братоў усё, не вывезлі. Так бы тоже вывезлі, сказалі бы, зажытачныя.
А былі такія людзі, якія радаваліся прыходу бальшавікоў?
Да і ўсе дурныя былі. Думалі, што свае руска. летить брат звездки. Наши идут, наши. Мы говорим, ну тебе дадут наши по жопе, так будет знать.
И господарки раскидывали помеж семьями, так, как быть беднейшими.
Ну, конечно, поделили по корове каждому, и на дымость последний.
Виктория Савостина с городу Косово у 39-м годе отчула, что такое соправдный страх.
Что такое страх? Страх попасть у тюрьму ни за что. И там стратить житчо. Это есть страх. Коли б вас у 19 год забрали на ущу ночь и сказали, подпиши и донось, будешь доносить на того и на того. Бо як скажешь кому, то будет тебе о. Вы бы не боялись, а? У 19 год меня вызвал, тримал всю ночь. А холера их душу знает, что это НКВД, МГБ, холера их душу знает, тайные, это ж политика тая, такая сатанинская. Это ж сатанинская политика один на одного донести и посадить человека. Вот чего люди боятся. Пошла на танцы. Бачу, что он тут. И он уже пришел за мою душу. То я прибегла вечером до хаты и сказала маме: мама, я еду в Волковыск. Был у меня ровер. То я села в Косове, а слезла в Волковыску. 85 километров не было асфальта. А были такие дороги. Вы разумеете, что такое страх? Я так учекала, чтобы с ним не сустреться. И я сказала себе, что я умру, что меня хай забьют, я никого николи не продам.
Жыхар вёскі Градалі, што на Падляшшы, распавядае пра забойства ў 1939 годзе савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стояли войска, это дивизия войска стояла русского.
39-го года, так?
Так, так. И понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегали в деревню, чтобы покушать их туда. И давали люди. А офицеры за месяц, два, завачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
И его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Я писал в Москву, это в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно найти. Архива закрыты, невозможно найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-м или 8-м месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, в могиле.
Жыхарка мястэчка Дзеркаўшчына, што ў Глыбоцкім раёне, спадарыня Алена Пяткевіч, магла быць высланая за сяброўства з дачкой польскага афіцэра.
Як ужо прыйшлі бальшавікі, я помню, што было воскресенье. Мы былі ўсе ў Дзеркаўшчыне ў касцеле. І прыйшлі рускія. І вот мы выйшлі з касцёла, глядзім, вядом, шаны, занужаныя гэтыя разненькі. І падходзяць да нас, мы ж дзяўчаты, убраныя ўсё. І яны ў нас пытаюцца, а дзе ў вас нізшы клас? А мы ж такие уже не понимали, что ты низший класс. А мы ж все такие нарадные. Мы сказали, что у нас нема никакого низшего класса. От нас стоит, говорит. А мы, поскольку класс кончили, я думала, что у нас образование. Ну, знаете, как было. Вот так и смех был, и горе было, и все.
Але вось яшчэ адзін эпізод, які таксама характарызуе ўладу асвабадзіцеляў.
Хадзілі, як только прыйшлі саветы да нас, хадзілі афіцэры некія, афіцэрская адзежа надзетая, па-польску гаварылі. І яны арганізавалі, быць бы, што яны ўжо будуць ваяваць непадлегласць, ну, падпольна. І многія мальцы ў нас, каторыя ў тюрьме пагіблі, ну, которые согласились ищи, но думали, что правда будет, может, какая Польща.
Это была провокация?
Да, да, это уже провокаторы ходили. Ну, у меня брат был, пришел домой, тату говорит, а тата говорит: детка, одевай глухую шапку, не лезь.
вёсцы Парэча Докшыцкага району пашанцавала. Ні адзін жыхар не быў вывезены ў Сібір. Ад верасня 39-га засталіся толькі анекдоты, распавядае стараста вёскі Антон Стычнеўскі.
Вот як прыйшлі ў 39-м году, освободители наши пришли. Ну и зрабили собрание этого. Ну и кто выступить? Кто выступить? Дык один был, много детей имел, парабком у пана работал. Ну, говорит, Русак, пусть выступить. И он вышел на трибуну и не знает, что сказать. Ну, знаешь, люди деревенские тупые. Дык он скажет, что нас паны били бизунами. Дык усе як зарагатали, вся публіка. Никогда пан не подняв руки на людей. А это политика, знаешь, была, что паны бизунами били там то и другое. Дык увесь народ засмеялся.
Пачуўшы, як мы гутарым пра пана, да размовы далучылася Антонова жонка, старая, мажная, галасістая і жыццярадасная.
І мой татка ў яго служыў, і ён яму плаціў у месяц 7 пудоў добра, на карову даваў кармоў, дровы абеспячаў, ішлі людзі нападзённыя, аплачаў. Не гэта, што яны кажуць, што біў кнатамі. Ці чым, як я гэта чую, я ж даже маме падаркі даваў і тату даваў. Ну такі быў працавіты, выслужны.
Восьмидесятигадовая сялянка Марыя Гадлеўская з вёскі Батурына Вілейскага району кажа, што 17 верасня 1939 году скончылася яе дзяцінства, бо саветы арыштавалі яе бацьку.
Ішлі саветы на Польшу, это помню добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Папу майго рэпрэсіравалі.
У якім? 39-м адразу?
39-м годзе чорный ворон браў, тут мужчын не аднаго яго. Асталося нас 5 мамы.
А за што рэпрэсавалі бацьку?
Яны пераходзілі тады, там жа высылка ішла, а яны перайшлі сюды ў Польшу. Ну і за што? Не за змену родзіны сказалі там. Ён же не адзін, тут іх несколька было, пераходзілі. Ён там жыў, Лагойцкі район.
Ён збег ад сталінскага рая, да?
Да, ад сталінскага рая. Іх мусе як аслабадзілі, гэта сталінскі лагера, добравольна ён папаў у Палістыну.
Так ён папаў у гэтую армію Андерса, так?
Да.
А пасля вайны?
А пасля вайны ён там добра так папаў в Амерыку, ён там памёр і пахаранілі.
Жыхаркі вёскі Янаўшчына, што пад Зэльвай, згадваюць, як вяскоўцы патаемна ноччу слухалі савецкае радыё і як пасля пазнаёміліся з народнай уладаю.
А пры паляках от все злажыліся, ўся дзярэўня, мужчыны, і купілі радзіво, а яны надта ждалі тую Расію. А ў наша хата, ну паставілі новую хату, а яна там пала, ў ёй не было нічога, ну печку паставілі, яна яшчэ была не кончана, ўжо ў нас паставілі тое радзіво. І ўсе мужчыны вечарам збіраліся слухаць.
А на дворі стаяў сторож.
А як жа звесці, то на двор выправлялі гэтага самага чалавека, якого каб пільнаваў, каб міліцыянерні.
Паліцыянт.
Да, каб ён паслухаў, што ім ўжо куда ліпсту слухаюць з Расіі.
Спадарыня Елена, і што радасць ад таго, што сюды прыйшла Расія, яна прайшла хутка ці не? Ці яшчэ радаваліся доўга?
Не, хутко. Прыйшла тая радасць хутко. Ну, мало нарадаваліся, там зрабілі калхоз, потом вайна началася. Пры немцах яшчэ было не так страшна, як у нас, як прыйшлі бальшавікі. Усё ў нас пазабіралі, усё, і гумна наша, і каровкі, і плуга таго, усё. А нас калхоз туды дзеці рабіць, як зарабляйся. Серпыкамі жалі мы, малацілі, лён. Ой, вам расказаць, а то не знаю.
Я нарадзіўся тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік. І зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Сёння 70 гадоў таму савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў усклалі кветкі на магілы тых, хто загінуў пасля 17 верасня, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. У горадні адбываецца публічны беларуска-польскі круглы стол. Беларускія і польскія гісторыкі і публіцысты абмяркоўваюць, якое месца занялі вераснёўскія падзеі 39-га ў беларускай гісторыі. Еўразвяз пакуль не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення пра партнерства і супрацоўніцтва з Беларусю, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі ў часе візіту ў Вільню. Дамова аб спрашчэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ераў. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Верасень 1939 года ва ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны. Жыхар гораду Бяроза Іван Панютіч памятае, як заходнебеларускія камуністы вешалі чырвоныя сцягі напярэдадні 17 верасня.
У мяне бацька быў кузнецом, то зарабляў грошы. У нас было, як той кажа, пастаянна тры дойных кароў, дзве цёлкі, авец штук 10, гусей і авосі пасвіў, то па 50, па 60 гусей было. Хватало ўсяго. Скаціны было тада пры Польшы очі многа. Очень много скотины.
Про коммунистов старый Иван сгадывая без особливой теплыни.
Я-то помню, але их это самое, понимаешь, это тоже полиция сильно преследовала. Значит, коммунисты решили на май повесить флага. Ну, то они уже знали, примерно, кто повесит флага. Побрали этих, понимаешь, да, завезли посторонок. Да там сбили добре в этом посторонку. Уже сбили, пустили его, понимаешь, вот. А он каже, вот, все равно ваша власть не пройдет. А, то ты еще думаешь об чем-то. Сел и каже, ну, поляки, все равно ваша власть не пройдет, понимаешь. А он, а, то ты еще живы. Да уже як узяли, як дали, понимаешь, ему, як дали. То это еще ничего. А вот, значит, як пришел 40-й год, пришла советская армия, и этих коммунистов всех забрали, все в тюрьму посадили. В тюрьме они отсидели.
За что?
За то, что коммунистом был. Вот как получилось в жизни.
Софья Кабарыха з вёскі Паланечка Баранавіцкага району магла быць высланая разам з бацькамі, бо бацька быў настаўнікам, але сям'ю адстаялі сяляне.
А ён быў пчалаводам такім знатным на ўсю акругу. І заключылі дагавор з Варшаваю на пастаўку мёда і плацілі золатам бацьку. І от бацька за тыя грошы пастроіў дом.
А яго не зачапіла ў 39-м годзе?
Зачапіла.
Уж надо быць настаўнікам у 39-м годзе.
Так, дом гэдакі мець увёўся, то шварах савецкай власці быў злейшы. А яшчэ і фатограф быў на ўсю акругу. І радіо змастярыў з наушнікамі, ні ў кога не было. І велосіпед некі там сабраў, усё. Так это ж вельмі быў страшны враг, хоць і аддаў і сараі, і сваі плугі, бораны, ўсё, самы першы ў калхоз. И уже мы собрали клунки, все только уже везти нас хотели в Сибирь те куды.
Вам уже сказали, что вас повезут?
Сказали, да-да-да. Уже мы были готовы. Але у батька было много друзей, и врачи, и учителя, и вот их заступничество помогло, что нас оставили в покое.
Другі жыхар Паланечкі памятае, як рабаваўся ў 39-м Паланецкі палац Радзівілаў.
Большевики, так? Зачем было вынимать окна? Ну, хай там пол где-то подгнивили, где-то что-то на потолке стропило. Но окна, двери все здоровые. Там же сотни дверей, сотни окон. Это ж все растащили. Такой парк тут был при этом палаце. Такой парк, ставы, все высажено, деревья, все. Ну, в 39-м году тут все спилили, знищили. Ну, как освободили нас, ну. Бери, что хочешь. Вазами с этого майонка возили ковры, зеркала, картины. Там же ж было, як у Несвіжі примерно, это ж Радзівілаўская дача.
Жыхарка мястэчка Крашын, спадарыня Ганна, у 1939 годзе была ў спісах НКВД на вываз. Але лёс да гэтай сям'і аказаўся літасцівы.
Вывезлі ў нас очень многа, і мы былі тоже ў спісках на вываз. Вывезлі в першую очередь в самых настоящих поляков, там легионеры были, сирот ночи приехали и 2 часа только дали на сборы с детьми, с малыми.
А вас-то за что в эти списки?
А мой батько любил робить, земли было много, нас у кулаке записали.
А что вас уратовало от высылки?
Немцы пошли с войною.
После вересня 39-го года началось закрытие костелов и церквов. Про лёс костёлу ў Деркаўшчыне Глыбоцкага району распавядае ахмістрыня спадарыня Юзефа.
Костёл – это вся наша жизнь. Давней совсем інакшыя люди были, як были верили. Як советы разгромили гэтыя костёлы, разгромили ўсё чисто, что это дало? Пошла молодь у п'янку, у гарэлку, пошло разводы. Ну, а теперь уже очень трудно собрать это, что пропущенное. Что было у нас, еще продавали платить податки. А были податки при Сталине. Такие податки на костел, как вы только знали. У нас 13 детей было, позабирали, как нас хотели вывезти. Мы уже тату забрали, ксенза забрали, всех и нас хотели вывезти, разлучились, и с татом, и все чисто. Ну, ой, я не могу, я плакать хочу.
Кацярыне Каваленцы, жыхарцы вёскі Варганы, што пад Глыбокім, у 39-м годзе было 7 гадоў, але адзін эпізод дня 17 верасня назаўжды застаўся ў яе памяці.
Вы памятаеце, як сюды прыйшлі савет?
О, дуже добра памятаю.
Это было страшна ці іх
чакалі? Очень страшна. Это было дзіка. Армія, красная армія, яны ехалі на конях, коні такія былі калхозныя, вопраж была страшная, не то, што як немцы шлі, так дзейсна было відна, што ідзе нейкая цывілізацыя. І тут выйшлі з цвітамі сустракаць. А ім не можна было гаварыць з намі. Ну і вот, значит, адзін толькі чалавек, салдат, и подошел. Я, людцы вы мои, как вы ведали, какая тут власть, едете, вы поголосили. Вот что.
Який смелый человек.
Смелый он сказал. Это юный, как он так сказал. Как вы ведали, какая тут едете власть, вы плакали все.
Мяне заўжды дзівяць гісторыі ўцёкаў заходніх беларусаў у савецкі рай, бо па гэты бок мяжы усе ведалі пра бальшавіцкія парадкі. У сям'і Кацярыны чыталі часопіс «За мяжой».
Открытая информация.
И при этом были подпольные комсомольцы.
Были.
Яны что, не верили в это?
Не, что вы. Пошло 3 человека. 3, которых сразу же у Минскую расстреляли. Вот их-то без сходу и расстреливали.
Ой, свобода, там же свобода, боже мой, какая.
Евгения Чаплинская, жыхарка вёскі Літва, што пад Маладэчным, патомная настаўніца. Яна добра памятае першыя савецкія выбары народных дэпутатаў на новадалучаных землях.
На вашую думку, 39-й год, так, для Беларусі гэта было добро ці ліха всё ж такі?
Добра было тое, што злучана. Усё-такі Беларусь разрэзана страшэнна было. Людзі трохі чакалі бальшавікоў. Маме угрожали, нават покидали дзеці на стол, уже я гэта надыходзіла, гэта 39-е, за запісачку, з агнём палячыш, ну такое вот нешта. Бо паніш, видзелі ж мы, як яны прышлі, бедныя, такія страшныя коні, а салдаты, так дрэнна адзеты. Я цяпер паняла, што это пэўні фуфайкі былі. А тады это мне здавалася, што яны ў каптанах, бо нашы беларусы насілі каптаны шарачковыя. Думаеш, ай, боже мой, пасля польскай арміі. Дык спачатку яны нібы рады былі тыя людзі. А тады, як сталі разачароўвацца, ад чаго? Выборы были першие, и тоже люди увидели, что там несправедливость. И яны там понаписывали на этих бюллетнях, не жие Польска и так далее.
Акция протеста.
Так, так, так. А кто не умел там писать, и что, так закрейся, закрейся. Ну так как там было сделано? Одним словом, 99,9. При Польше не было такого обману, не было этого.
Слав Будрэвіч, машыніст з мястэчка Крулеўшчына, 39-й год, сустрэў 14-гадовым падлеткам. Ад высылкі іхнюю сям'ю выратавала бацькава прафесія машыніста. Будрэвіч старэйшы кіраваў цягнікамі, якія вывозілі на ўсход кулакоў, памежнікаў, настаўнікаў ды іншы ненадзейны элемент.
Вот у 39-м гады прышлі, брацкую рукой адпадалі, ну і давай тут шарсціць. Хто слово сказав, не нравится вся всіх туди. Архангельск, область возили, мой батько возил. Хто не подобався, это одно. Второе, еще что. Я не сволочи такі дав Сталин приказ. Сталин приказ, може, дав, може, і сталіняти, що. Шапки зривали з голов, ага. Хватай шапку глядеть. Варшава или Познань, Краков, ну, известно, швейные фабрики. Безоговорочно, без ничего. Да, где человек у шляпи? Все. Котлас, Архангельск и Сибирь. Вот так.
Кто-нибудь вертался после Крулеўшчыны?
Никто. Был более за 40 градусов мороз. А их везли такие вагончики, коробочки. И что? У этих коробочках, у двухосных вагончиках, теплушек ніяких не было, абсолютно. А прошочены люки, звери на эти самые, на закидки и на закрутку. И только что с дождь сбитых лапки такие, для правки людям. Ну что, и наших тут хватали полночи, одежды ничего не давали. Урываются, штыками ломят двери, усывайте. Ну и у вагончики у гэтых, а уже поезд прибудет, до Полоцка довязут, остановка ж поезд, паровоз этот в депо, другие ждают. Приходят под двери стучать, мороженое или умерший есть? Говорит, есть. Ага, открывай.
39-й год вот для Заходней Беларуси, это была куды больше страшнейшая дата.
Страшнейшая, чем с немцем. Чем у немца? Страшнейшего не было и при немцах. Ну, уже немец, это ж немец. А то же это наши считались и братья. Мы вот творили это.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвилях свободи. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.